φίλοι ακροατές του Γουέμπλετου που πάμε. Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο βρίσκεται εκτάκτος ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη ρύθμιση του ήχου βέβαια και στη μουσική επιμέλεια σταθερά ο Άρης Ζαλαμάγκας. Είναι εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αθήνας και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Βρισκόμαστε εν αναμονή του συναδέλφου Πολιτάκα, ο οποίος προφανώς μάλλον θα έχει μπλέξει στην κίνηση. Πάντως είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο ο συνάδελφος Μιχάλης Καπύρης, μέλος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής του Παραρτήματος Αθήνας, ο οποίος κατά κύριο λόγο θα μιλήσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργαζόμενη νεολαία, με μια αναφορά φυσικά και στον κλάδο του μετάλλου. Αργότερα θα υπάρξει και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κώστα Γιαννόπουλο, σπουδαστής στο ΙΕΚ Χαϊδαρίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ. Καταρχάς, συνάδελφε Μιχάλη, σε καλωσορίζουμε στο στούντιο.
Καλησπέρα για μένα. Καλώς σας βρήκα. Να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι είμαι ευχαριστημένος που βρίσκομαι εδώ και κάνουμε αυτή την εκπομπή. Να πούμε αυτά τα πράγματα που πρέπει να πούμε. Ελπίζουμε να μας ακούει πολύ νεολαία, ανθρώποι που γυρίσαν από το σπίτι τους για να ακούσουν την εκπομπή από τη δουλειά. Εντάξει, εμείς θέλουμε να αναλύσουμε συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά πιο πολύ θέλουμε να βασιστούμε στο ζήτημα το πώς ζει η νεολαία σήμερα, δηλαδή τι ανάγκες έχει και πώς αυτές ανταποκρίνονται στη ζωή τους. Το πιο τρανό για μας να δείξουμε είναι ο εκατότατος μισθός, δηλαδή αυτή η αυταπάτη, αυτή η προπαγάνδα της κυβέρνησης. Που εντάξει, δεν έχουμε αυταπάτες εμείς για το εκατότατο μισθό. Έτσι κι αλλιώς πολλοί από εμάς που είμαστε από 25 και άνω δεν είναι ουσιαστική η αύξηση, αλλά και αυτοί που είναι από κάτω. Εδώ πέρα πρέπει λιγάκι να τους αποκαλύψουμε, γιατί πολλοί κόσμος και ειδικότερα η νεολαία και στο κλάδο του μετάλλου αλλά και γενικότερα έχει αυτή την αναμονή ότι κάποια στιγμή θα δει κάτι καλό από την αριστερή κυβέρνηση κτλ. Και ουσιαστικά σε σύγκριση με αυτά που προπαγανδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του με αυτά που ζει δεν έχουν καμία σχέση. Δηλαδή ότι ο κατώτατος μισθός, αυτά το 7-8% σε αύξηση που λέει η κυβέρνηση ότι κάνει και ότι έκανε, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα από την άποψη ότι ο νεολαίος σήμερα που ζει και θέλει να κάνει κάτι στη ζωή του, όταν όλα μαζί τα κάνει μια σούμα, το πολύ πολύ που βλέπει είναι 25 ευρώ αύξηση στο μισθό του. Αυτό όμως δεν είναι, εντάξει, είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτά που του έχουν πάρει. Σε σύγκριση δηλαδή με αυτά που έχει κατακτήσει η εργατική τάξη πιο παλιά, με όλους αυτούς τους αγώνες και αίμα που έχει δώσει, δεν μπορεί να πει ούτε και ευχαριστώ γι' αυτό. Ίσα-ίσα πρέπει να πει ότι δεν ανεχόμαστε την κοροϊδία με αυτά τα ψίχουλα που μας δίνουν επιπλέον και ότι πρέπει να παλέψουμε για το παραπάνω, για να κατακτήσουμε αυτά που μας πήραν πίσω. Η νεολαία βρίσκεται σε αυτό το φάσμα τώρα. Βρίσκεται σε αυτή την αποκλίκα ότι εντάξει, κάτι είναι και τα 25 ευρώ και είναι ένα κριτήριο ψήφου και όλα σε αυτό για τις επερχόμενες εκλογές. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε σαν συνδικά του μετάλλου αλλά και γενικότερα σαν άνθρωποι που αγωνιζόμαστε καθημερινά στις δουλειές μας και στις ζωές μας, να πούμε ότι η αύξηση του εκατότατου μισθού, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχει να κάνει με συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και αυτό για μας είναι μείζον. Δηλαδή το ότι αυτός ο νόμος του Βρούτσι, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ πριν βγει η κυβέρνηση τον κατέγγειλνε και έλεγε ότι είναι νόμος εχθρικός προς τους εργάτες κτλ., αυτή τη στιγμή το βάφτισε σαν Αχτσιόγλου Βρούτσι, με δικό της όνομα, που στην ουσία όχι μόνο βοηθάει την τωρινή κυβέρνηση για να μπορεί να βάλει το κατώτατο μισθό σε όποιο νούμερο θέλει, αναλόγως στις ανάγκες του κεφαλαίου της την εκάστοτε περίοδο, αλλά θα βοηθήσει και τις περαιτέρω κυβερνήσεις. Και την επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, είτε με αριστερό προσωπείο είτε με δεξιό προσωπείο, θα βοηθήσει. Ίσα-ίσα κιόλας δηλαδή ότι άμα εφόσον αυτή η κυβέρνηση, και φάνηκε δηλαδή, φάνηκε από τις ίδιες τις εξεγγυλίες του ΣΕΒ γενικότερα, το πόσο βοήθησε αυτή η κυβέρνηση με τα μέτρα που διατήρησε για την νεολαία και για τους εργαζόμενους γενικότερα, το πόσο αυτό δηλαδή δείχνει ότι δεν έχει καμία σχέση με την νεολαία.
Και να πούμε εδώ ότι, να σε βοηθήσω κιόλας, ότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπες και εσύ, τον κατήγγειλε προεκλογικά και μάλιστα τον χαρακτηρίζει και νόμο δολοφόνο. Mm. Και εφόσον τον ενεργοποίησε, πήρε τα εύσημα και από τον ίδιο τον Βρούτσι. Έτσι.
Φυσικά, εννοείται.
Ότι συγχαρητήρια, ξέρω εγώ, που θέσατε σε ισχύ το δικό μου νόμο. Πράγμα που δεν τόλμησε να κάνει η Νέα Δημοκρατία.
Βέβαια,
ενώ ήταν δικό σας ο νόμος.
Και να πούμε όμως ότι την περίοδο που η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση, είχαμε και ένα εργατικό κίνημα που ήταν λίγο πιο δυνατό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ακόμη και μέσα στις διαδικασίες των σωματείων και των συνδικάτων, πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και κάνει όλη αυτή τη βρώμικη δουλειά που έκανε με τους εκπροσώπους του ΣΥΓΕΣΕ στην ΑΔΔΗ, μέσα στις πρώην ΔΕΚΟ, μέσα στα σωματεία, γενικότερα σε όλες τις δουλειές όπου με το προσωπείο του αριστερού και τις άμεσες λύσεις και καλά με τη λογική του μικρότερου κακού που εκφράστηκε και μέσα στα συνδικάτα, έφερε το κίνημα πάνω κάτω. Δηλαδή, εκεί πέρα που κάποτε πριν το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γινόταν και 6 και 5 απεργίες μέσα στον χρόνο, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να περιμένουμε μια πρωτομαγιά ή να μπορούμε να δυσκολευόμαστε ακόμη περισσότερο να διοργανώσουμε μια απεργία. Και σύν αυτό, ότι είναι η αριστερή κυβέρνηση που λέει, που πέρασε τον αντεργατικό νόμο για την απεργία.
Ναι, ναι.
Το οποίο γονατίζει τους εργαζόμενους, δηλαδή δεν βοηθάει καθόλου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα πια να μπορεί να εξαγγελθεί μια απεργία, να μπορεί να μπροστά. Και αυτό για την νεολαία. Δηλαδή, αν πούμε ότι κάποιοι αγωνιζόμενοι άνθρωποι στο παρελθόν είχαν κάποια εμπειρία, είχαν κάποια προδιάθεση γιατί είχαν ζήσει μέσα στους αγώνες, είχαν κατακτήσει κτλ., σε σύγκριση με τον νεολαία που μπήκε μέσα βγήκε στην κοινωνία με τα 5 εκατοστάρικα και που είδε αυτά τα 25 ευρώ, για αυτήν αυτό είναι μια κατάκτηση. Που είναι μεγάλη αυταπάτη προφανώς, διότι ουσιαστικά δεν φέρει τίποτα για αυτήν, δεν τη βοηθάει καθόλου σε κανένα επίπεδο. Και ίσα ίσα που δυσκολεύει και συνειδητά, δηλαδή, θέλω να πω, δυσκολεύει τη συνείδησή της, δηλαδή, να πάρει μια άλλη στροφή, να δει τα πράγματα αλλιώς, να μπει μπροστά, δηλαδή, και τις δικές της ανάγκες, τη ζωή της την ίδια.
Και πρέπει να κατανοηθεί από τους νέους εργαζόμενους και τους συναδέλφους, Μιχάλη, ότι φέτος πήρε την απόφαση υπουργός Αχτσιόγλου για αύξηση, αλλά του χρόνου, επειδή αυτό ακριβώς ορίζει ο νόμος, σε περίπτωση που δεν αντέχει η οικονομία που βρίσκεται, ξέρω εγώ, σε ύφεση. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, όπως το λένε, μπορεί κάλλιστα να υπάρξει υπουργική απόφαση για μείωση του μισθού. Μείωση ακόμα και κάτω από το επίπεδο του κατώτερου μισθού, όπως ήταν πριν την αύξηση. Δηλαδή κάτω και από τα 5,86.
Μπράβο. Βέβαια, δεν έχουμε αυταπάτηση γι' αυτό.
Πράγμα που καταδεικνύει ακριβώς αυτό που είπες και εσύ. Την ανάγκη ισχύως των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Επιβολή των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Μπράβο. Εδώ πέρα θέλουν να βγάλουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις από το προσκήνιο εντελώς. Δεν θέλουν καν να φαίνεται πουθενά η συλλογικότητα από τους εργαζόμενους. Διότι το έχουμε δει, δηλαδή, το βλέπουμε τώρα και με τους αγρότες, δηλαδή, που τους στέλνουν στα αγροτοδικεία, τους αγρότες που αγωνίζονται καθημερινά, έτσι, που τους παίρνουν με τον ένα φόρο και τον άλλον, στα νησιά κτλ. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την νεολαία, έχουν να κάνουν γενικότερα με τους εργαζόμενους που είτε δουλεύουν στον κλάδο της βιομηχανίας, δηλαδή σε κάποιο κλάδο του μετάλλου, είτε δουλεύουν οπουδήποτε αλλού, τα νιώθουν, τα βλέπουν. Αλλά λόγω της προπαγάνδας της κυβέρνησης και το πώς παρουσιάζει όλη αυτή την ανάπτυξη που εξαγγείλεται, δεν μπορούν να δουν το δέντρο που λέμε εμείς και βλέπουν το δάσος.
Ωραία. Μιχάλη, να σου περάσω σε ένα μικρό έτσι, μουσικό διάλειμμα.
Ωραία.
Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί. είμαστε στον αέρα, ωραία. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο του Web Radio του ΠΑΜΕ, στην συζήτηση με τον συνάδελφο Μιχάλη Καπύρη, μέλος του Συνδέσμου Μητάλλου Αττικής Παρατήματος Αθήνας. Και να σου δώσω πάλι το λόγο, Μιχάλη, αφού πρώτα σου δώσω συγχαρητήρια για τη μουσική επιλογή.
Εννοείται, τώρα αυτά είναι. Μεγαλώσαμε. Εντάξει, αν πούμε και για την μουσική, για το συγκεκριμένο τραγούδι που μιλάει για τον Ισπανικό εμφύλιο, όποιος γνωρίζει θα καταλάβει τώρα. For whom the bell tolls, δηλαδή. Λοιπόν, ήθελα να επαναφερθώ λιγάκι στο ζήτημα το πώς η νεολαία αντιλαμβάνεται σήμερα όλη την κατάσταση. Διότι αυτό που βλέπουμε και τα στοιχεία αυτό δείχνουν, δηλαδή, ότι η πλειοψηφία, όχι η πλειοψηφία, να πούμε το 50% της νεολαίας εργάζεται με μερική απασχόληση ή με εκπεριτροπής εργασίας ή μαύρα, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Εδώ πρέπει να πούμε.
Αναφέρεσαι συνολικά, έτσι, όχι μόνο στον κλάδο.
Εννοείται. Ναι. Εντάξει, αυτά ισχύουν παντού.
Και,
δεν
και, παραπάνω, και παραπάνω από 50%.
Τώρα υπάρχουν, δηλαδή, τώρα να μιλήσουμε για τραπεζοεπάλληλους, εντάξει, υπάρχουν ειδικές συμβάσεις σε ανακλάδο, οι οποίες ακόμη δεν έχουν. Αν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει γίνει κάτι ή δεν έχει αλλάξει, μόνο ναι. Και μόνο από το γεγονός ότι δεν επηρεάζει άμεσα την κερδοφορία του. Μάλλον, όταν λέμε την κερδοφορία του κεφαλαίου, δεν επηρεάζει στην μείωση της κερδοφορίας. Γιατί άμα επηρεάζε, θα τα είχαν πετσοκόψει και αυτά. Λοιπόν, ναι. Δεν έχουμε αυτά πάντες. Γιατί γενικότερα το σύστημα έτσι όπως λειτουργεί, ξέρουμε καλά γενικότερα ότι λειτουργεί με βάση το κέρδος και με βάση το πώς θα βγάλουν περισσότερα από τη δικιά μας εκμετάλλευση.
Ναι.
Εδώ πέρα θέλω να αναφερθούμε στο ότι η νεολαία σήμερα εργάζεται 4 και 6 ώρες την ημέρα ή και 8, αλλά δηλωμένη τετράωρη, εξάωρη, το οποίο για μας είναι κομβικό ζήτημα αυτό, διότι πρώτα απ' όλα κάνει μια κακή επιρροή στη συνείδηση του νεολαίου ότι εδώ πέρα έτσι είναι τα πράγματα, έτσι θα συνεχίσεις και μην κάνεις τίποτα. Εμείς εδώ πέρα προερχόμαστε σαν νεολαία του Συνδικάτου Μετάλλου και παρεμβαίνουμε σε αυτόν τον κόσμο και λέμε ότι δεν είναι αυτή η κατάσταση που ζεις σήμερα, δεν πρέπει να την δεχτείς, διότι το 8ωρο κατακτήθηκε με αγώνες, με αίμα. Το να δουλεύεις το να είσαι δηλωμένος 4ωρος και να δουλεύεις 8ωρος ή και το αντίθετο, ή να είσαι δηλωμένος 6ωρος και να δουλεύεις 8ωρος, δεν πρόκειται να βοηθήσει ούτε εσένα, ούτε γενικότερα τον αγώνα που διεξάγουμε εμείς εδώ πέρα. Πρέπει να καταλάβει δηλαδή, να μπει σε αυτή τη λογική, ότι το 6ωρο και το 4ωρο δεν είναι ότι βοηθάει αυτούς, γιατί πολύ ωραία σκέφτεται ότι θα πάω να δουλεύω 4 ώρες, έχω υπόλοιπες ώρες ελευθερία να κάνω οτιδήποτε άλλο. Τετράωρος όμως, ο οποίος παίρνει 3 εκατοστάρικα, τι ελευθερίες έχεις με 3 εκατοστάρικα να κάνεις? Ίσα που μπαίνεις στη λούπα αυτή και μπαίνεις στο πηγάδι στην ουσία, διότι πέφτει μετά σε ένα κενό που θα πρέπει να βρει μια δεύτερη δουλειά. Γιατί θα θέλει να προχωρήσει τη ζωή του και θα βλέπει ότι αντικειμενικά δεν γίνεται. Τώρα.
Και πόσο μάλλον ότι ούτε και η δεύτερη θα του φτάνει.
Και ούτε η δεύτερη.
Ακόμα και άμα βρει και ένα τετράωρο ακόμα, πάλι δεν πρόκειται να του φτάσει τα λεφτά.
Εννοείται. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι γενικότερα. Οι μισθωτοί γενικότερα που δουλεύουν εκπεριτροπής εργασίας ή με τετράωρα, με συμβάσεις δηλαδή ολιγόρες, έχουν στην ουσία όχι μόνο είναι κακό για αυτούς, την ίδια στιγμή βοηθάνε και το κεφάλαιο του. Βοηθάει και αυτή, δηλαδή το κεφάλαιο, δηλαδή η κερδοφορία του κεφαλαίου βοηθιέται από αυτή την κατάσταση, από αυτούς τους νόμους που έχουν περαστεί.
Ναι.
Βοηθάνε στην κατεύθυνση δηλαδή τη μεγαλύτερη κερδοφορία του κεφαλαίου, διότι πληρώνει λιγότερα ο εργοδότης στις ασφαλιστικές εισφορές. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος πάνω στις συμβάσεις των εργαζομένων, από τη στιγμή που έχουν γίνει και ατομικές κιόλας οι περισσότερες δουλειές στον κλάδο και γενικότερα, βοηθάει να μπορούν να εκμεταλλευτούν όποιο αντεργατικό όπλο έχουν οι εργοδότες.
Και όχι μόνο είναι υπέρ του κεφαλαίου το γεγονός ότι πληρώνουν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές, αλλά πλέον διεκδικούν και απαιτούν οι βιομηχανοί και γενικά το μεγάλο κεφάλαιο να επιδοτούνται οι εισφορές των προσλαμβανόμενων εργαζομένων. Να μην πληρώνουν δηλαδή ούτε το μισό.
Ναι, φυσικά εννοείται. Και το έχουν. Και ισχύει αυτό, δεν είναι ότι. Τα εκδικούν να ισχύει, δηλαδή και επιδοτούνται.
Και τα επιδοτούνται δηλαδή με λεφτά των ίδιων των εργαζομένων.
Α, μπράβο. Και εδώ πέρα έχετε κιόλας και. Να σπάσουμε αυτό που λένε και καλά για την αύξηση του μισθού. Ότι εδώ πέρα οποιαδήποτε αύξηση δεν είναι εργαζομένο θα τη χάσει από αλλού. Ειδικότερα ο νεολαίος. Ο οποίος κυνηγάει το αφορολόγητο. Μέχρι το 2020 το αφορολόγητο θα πέσει κι άλλο. Ήταν στα 8.000, θα πέσει στα 5.000. Αυτό να κάτσει ο νεολαίος να σας σκεφτεί. Για αυτόν που παίρνει 4 και 5 εκατοστάρικα το μήνα, να τα υπολογίσει, να δει. Από το 2020 και μετά, Στην ουσία αυτό που θα δει θα ήταν η μεγαλύτερη μείωση του εισοδήματός του. Δηλαδή θα πρέπει να πληρώσει φόρο. Κάτι που δεν έκανε πριν. Και η φοροαφέμαξη του λαού γενικότερα, που εντάξει, έχει να κάνει με όλο τον λαό, με όλη την εργατική τάξη. Δεν ξεκινάει μόνο από τους εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν χρόνια σε κάποιο κλάδο,
ναι,
και έχουν μια οικογένεια κτλ. Αρχίζει και αγγίζει και τις πιο νεανικές ηλικίες. Δηλαδή, εδώ πέρα πάνε να σε λίγο θα φορολογούν και το παραμικρό. Και την ίδια στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ κιόλας, με το τελευταίο μνημόνιο, 56 φορά απαλλαγή στο κεφάλαιο. Εδώ πέρα πρέπει ο νεολαίος να σκεφτεί, γενικότερα εργαζόμενη νεολαία, να μπει στη διαδικασία. Μα για ποιο λόγο όμως ο ΣΥΡΙΖΑ από μια πλευρά σου λέει ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για σένα και σου λέει ότι γενικότερα εμείς είμαστε εδώ για εσάς κτλ. Και την ίδια στιγμή και από την άλλη πλευρά δίνει φορά απαλλαγή στο μεγάλο κεφάλαιο και βοηθάει γενικότερα στην κερδοφορία τους. Γιατί ξεκάθαρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκπρόσωπος του κεφαλαίου, του μεγάλου κεφαλαίου εδώ στην Ελλάδα και γενικότερα και οπουδήποτε διεθνώς γενικότερα εξυπηρετεί εδώ πέρα την Ελλάδα, το μεγάλο κεφάλαιο.
Ανέλαβε να κάνει αυτό που είπε προηγουμένως, τη βρώμικη δουλειά. Και το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία, γι' αυτό έχει πάρει και την μπουκιά από το στόμα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι δεν είναι.
Ναι,
και το αναγνωρίζουν αυτό σύσσωμο, το μεγάλο κεφάλαιο το αναγνωρίζει. Αναγνωρίζει τις υπηρεσίες του.
Α, μπράβο. Και αυτό έχει τώρα και να συνδεθεί με το ότι γενικότερα δεν θέλουμε να ανοίξουμε και το ζήτημα στην νεολαία που σπουδάζει. Που τα λέμε που σπουδάζει, εννοούμε την νεολαία η οποία αγκομαχεί για να μπορέσει να βγάλει το σχολείο, διότι μπορεί να πρέπει να δουλεύει την ίδια μέρα που πηγαίνει σχολείο, ή γιατί οι γονείς προφανώς στην πλειοψηφία δεν έχουν λεφτά για φροντιστήρια, επειδή είναι και τα σχολεία έτσι όπως είναι τα σχολεία, συνολικότερα παιδεία, αναγκάζεται να πάει σε κάποιο ΙΕΚ, σε κάποια ΕΠΑΣ, να πάει να δουλέψει μια τέχνη, κάτι ρε παιδί μου να μάθει για να μπορέσει να ζει. Όλο αυτό εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι εδώ πέρα η νεολαία έχει να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερα ζητήματα και πρέπει να τα σκεφτεί, πρέπει να τα βάλει κάτω και να μπει μπροστά για αυτά. Και όχι να μείνει πάρον. Η νεολαία αυτή είναι, όπως είχε πει και ο συνάδελφος τότε στην απεργία την 9 μήνη στη Χαλιβουργία, ότι η νέα βάρη της εργατικής τάξης δηλαδή έχει να αντιμετωπίσει ακόμη σκληρότερα. Γι' αυτό πρέπει να μπει μπροστά. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε μια παρέμβαση στα δημόσια ΙΕΚ, στις ΕΠΑΣ του ΑΕΔ, όπου εκεί πέρα η εκμετάλλευση τσακίζει κόκαλο. Και όταν λέμε τσακίζει κόκαλο, ένα βασικό για μας που μας πονάει και θέλουμε να το αναδείξουμε είναι πρακτικές. Οι απλήρωτες πρακτικές.
Η μαθητεία.
Η κυβέρνηση τώρα, πριν τον προηγούμενο χρόνο, μαζί με ΓΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΟΑΕΔ κτλ., δημιούργησε τον Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Μαθητείας. Το οποίο παρεμβαίνουν το μεγάλο κεφάλαιο, με βάση την καθοδήγηση του μεγάλου κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πώς θα διεξάγεται η μαθητεία. Εδώ πέρα είναι φως φανάρι, για εμάς τουλάχιστον είναι φως φανάρι, το πώς θέλουν την νεολαία να την κάνουν κρέας στη μηχανή της κερδοφορίας του κεφαλαίου, της ακόμη μεγαλύτερης κερδοφορίας του κεφαλαίου. Και το κάνουν μέσα από τη μαθητεία και την κατάρτιση, μέσα δηλαδή από τα ΙΕΚ, τις ΕΠΑΣ κτλ.
Με στην ουσία τζάμπα και απλήρωτη εργασία στο όνομα της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, έτσι δεν είναι?
Όχι μόνο στην απόκτηση νέας εμπειρίας, γιατί αυτό είναι το καρότο που λένε, διότι δεν αποκτάνε, το θέμα είναι ότι δεν αποκτάνε κιόλας εργασιακή εμπειρία. Έχουμε και έναν συνάδελφο που μπορεί να μας βοηθήσει, θα πάρουμε και τηλέφωνο αργότερα, θα μας πει μια εμπειρία γι' αυτό. Όπου πηγαίνουν και δουλεύουν σε κάποιες δημόσιες θέσεις για να καλύπτουν προσωπικό που θα πρέπει να ήταν μόνιμο σε δημόσια νοσοκομεία,
ναι,
στο στρατό, σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες άλλες. Λοιπόν,
θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο.
Ναι.
Βάλε λίγο χαλί μέχρι να πάρουμε το τηλέφωνο συνάδελφο.
Έχουμε στη γραμμή τον συνάδελφο Κώστα Γιαννόπουλο, σπουδαστή στο ΙΕΚ Χαδαρίου Ηχοληψία. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά.
Είσαι στη σχολή, να φανταστώ, αυτή τη στιγμή, έτσι. Σου έχουν δώσει κάποιο χρονικό όριο να μιλήσεις. Μην μας λένε κιόλας ότι παίρνουμε από το χρόνο, από το μάθημα κτλ. Γιατί μας τα λένε κι αυτά, οπότε πηγαίνουμε να παρεμβούμε.
Εντάξει, αυτά τα λύνουμε στην πράξη με το.
Μπράβο, μπράβο. Συνάδελφε, Κώστα, τώρα εμείς θέλουμε να κάνουμε μια κουβέντα, να αναλύσουμε λιγάκι τι εστί και τι ζουν αυτή τη στιγμή οι σπουδαστές στα δημόσια ΙΕΚ. Τι κατάσταση δηλαδή αντιμετωπίζουν που θα μπουν στο ΙΕΚ και πώς την αντιλαμβάνονται.
Ναι, λοιπόν, εντάξει, η κατάσταση τώρα και στα ΙΕΚ είναι προφανώς εκρηκτική. Δηλαδή η υποχρηματοδότηση που υπάρχει, όπως υπάρχει και παντού όσον αφορά ζητήματα για τις ζωές μας, βαράει κόκκινο. Οπότε υπάρχουν ζητήματα λειτουργικά.
Εσείς έχετε εκεί πέρα στο ΙΕΚ Χαϊδάρι και συγκεκριμένα για τον εξοπλισμό, αίθουσες.
Ναι, εντάξει, θα σου πω, το ζήτημα είναι το εξής. Συναντάμε, ας πούμε, σε διάφορες ειδικότητες να μην υπάρχουν εξοπλισμοί, να μην υπάρχουν αλλαλώσιμα, δηλαδή που να μπορέσει το εργαστήριο να βγει εις πέρας κτλ. Το ζήτημα τώρα είναι αυτό. Εντάξει, τώρα υπάρχει και νέα ομοιομορφία από ειδικότητα σε ειδικότητα, προφανώς, γιατί δεν έχουν τόσα πολλά αναλώσιμα κάποιες ειδικότητες σε σχέση με κάποιες άλλες. Οπότε αυτό δεν είναι το κύριο, αν ας πούμε στην Ηχοληψία έχουμε μία εκκρεμότητα ή σε κάποιο άλλο τμήμα έχουμε 10. Το κύριο είναι ότι εδώ πέρα συνολικότερα υπάρχει υποχρηματοδότηση που δεν αφήνει πώς το λένε, τα περιθώρια να σπουδάσουμε και να την ειδικότητα που έχουμε διαλέξει και να μάθουμε την ειδικότητα που έχουμε διαλέξει και να βγούμε ολοκληρωμένοι άνθρωποι μέσα από αυτή τη διαδικασία την εκπαιδευτική.
Και την ίδια στιγμή έχουν και τους καθηγητές που τους έχουν μπαλάκια από σχολή σε σχολή, που
τρέχουν
από εδώ και από εκεί για να βγάλουν μια έλη, και εσείς οι ίδιοι δηλαδή σας λένε για μια έλη η οποία σε σύγκριση με το άνοιγμα των σχολών είναι τεράστια και θα κοπείτε άμα δεν τη βγάλετε.
Και είναι και τεράστια, και είναι και όλη η εξεταστική διαδικασία, όλη η περίοδος των εξαμήνων αυτών είναι ουσιαστικά σε προετοιμάζουν για τις 300 ερωτήσεις της πιστοποίησης, για παράδειγμα, της πιστοποίησης, ώστε να ουσιαστικά είναι ένα εξεταστικό κέντρο. Δεν έχει βάσεις για γνώση βαθύτερη κτλ. Αυτό έχει να κάνει με την καλή διάθεση του κάθε καθηγητή και πώς αυτός αντιλαμβάνει την εκπαίδευση. Οι κατευθύνσεις, άμα δούμε τις κατευθύνσεις του Υπουργείου με τα προγράμματα σπουδών και τα λοιπά που έχει, είναι ξεκάθαρα μια κατάσταση ότι εδώ πέρα ο αυτοσκοπός της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να απαντηθούν οι 300 ερωτήσεις της πιστοποίησης.
Ναι.
Τώρα όσον αφορά τους καθηγητές μας, επειδή και ο Σύλλογος το προηγούμενο, επειδή έχουν και αυτοί πολλά προβλήματα και ο Σύλλογος στηρίζει τους καθηγητές μας κτλ. Για παράδειγμα, στην περσινή χρονιά είχε φτάσει ο μήνας Μάιος και πολλοί καθηγητές μας δεν είχαν υπογράψει καν σύμβαση εργασίας. Ναι. Και δουλεύαν από τον Οκτώβρη. Είχαμε φτάσει Ιούνιο, είχε τελειώσει η εξεταστική και δεν
είχαν υπογράψει.
Είχαν πληρωθεί, ας πούμε.
Ναι, δεν είχαν πληρωθεί.
Υπήρχαν τέτοια χοντρά ζητήματα.
Μάλιστα. Και για πες μας, ρε Κώστα, εδώ πέρα διαβάζω ένα άνθρωπο που λέει για το ΙΕΚ στο Χαλάνδρι, που συγκρότησε μια επιτροπή. Θες να μας πεις μερικά λόγια γι' αυτό? Μια ζωντανή πείρα δηλαδή από τη δράση του Συλλόγου.
Ναι, τώρα κοιτάξτε να δείτε, τώρα δεξί, ο Σύλλογος με βάση όλη αυτή την κατάσταση και το πλήσιο που έχουμε διαμορφώσει κτλ. Παλεύουμε, κάνουμε μια προσπάθεια αυτό τέλος πάντων να αποτυπωθεί στην πράξη, δηλαδή τι, να βγουν σπουδαστές στον δρόμο, να διεκδικήσουν κτλ. Η νέα γενιά να μην μάθει σε αυτή την κανονικότητα, εν πάση περιπτώσει, που μας πλασάρει η κυβέρνηση κτλ.
Ναι.
Δηλαδή σε πια, ότι εδώ πέρα με τα ψίχουλα θα σου πετάω ένα τυράκι και θα κάνετε μόκο και έτσι είναι η ζωή. Όπως πάει η οικονομία, έτσι θα πορεύεται και η δικιά σας η ζωή. Οπότε με βάση αυτή λοιπόν όλη την προσπάθεια, το προηγούμενο διάστημα γίνανε γενικές συνελεύσεις στο Χαλάνδρι, όπως σωστά βλέπεις, στην ανακοίνωση, στο Μεταξουργείο, στο Χαϊδάρι, με την έναρξη της, του πρώτου εξαμήνου.
Ωραία.
Και η κατεύθυνση που δίνουμε είναι η εξής: επιτροπές αγώνα που να εκλέγονται μέσα από τις γενικές συνελεύσεις κτλ. Συμμετοχή στο σύλλογο, με βάση όλα τα προβλήματα, παραστάσεις, διαμαρτυρία σε κάθε διεύθυνση. Συνολικότερα τώρα βάζουμε ένα πλαίσιο το επόμενο διάστημα που θα πάμε και σε κεντρική κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Λοιπόν, με σκοπό...
Και θα βοηθήσουμε και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση, εννοείται, να ενημερώσουμε...
Καλά, ναι, ούτως ή άλλως η συνεργασία του Συλλόγου με τα ταξικά σωματεία και το ΠΑΜΕ είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποιητική, δηλαδή και πέρα από τους χώρους εργασίας που στηρίζουν τους συναδέλφους πρακτικάριους, τα σωματεία, τα ταξικά κτλ. Και με παρεμβάσεις μέσα στην ώρα του μαθήματος κτλ.
Ναι, να πούμε κιόλας για τις πρακτικές, αυτή την αθλειότητα για τη μαθητεία που βάζουν και από το ΕΠΑΛ ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, μαθητεία για να μπορέσει να πάρει το πτυχίο. Έτσι, έτσι δεν είναι. Για το ότι...
Έτσι ακριβώς. Πέρσι, είναι και πιο χοντρό το ζήτημα.
Ναι. Και πέρσι κιόλας μου είπαν ότι μόνο 7 από τις 52 ειδικότητες εντάσσονταν στη μαθητεία και άνοιξαν μόνο 217 θέσεις. Οι υπόλοιποι αναγκάζονται δηλαδή να κάνουν τους 960 ώρες πρακτικής άσκησης τσάμπα. Και, και σαν ασφάλιση μόνο το εργατικό ατύχημα και αυτό από το ΕΣΠΑ. Και έρχονται να καλύψουν τι θέσεις. Θέσεις δηλαδή που θα έπρεπε να ήταν μόνιμο προσωπικό σε δημόσια νοσοκομεία, σε υπηρεσίες, σε ευρωπαϊκούς σταθμούς, στο στρατό, σε όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να υπήρχαν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή παλεύουν, ας πούμε, στο δημόσιο για να μονιμοποιηθεί η σύμβασή τους. Λοιπόν, ναι. Επίσης να
και
πούμε
είναι,
και ότι...
Και δημιουργεί και έναν αυτοματισμό αυτό, αν θέλεις κιόλας, γιατί όταν σου λέει, για παράδειγμα, όταν σου λέει ότι 7 από τις 52 ειδικότητες, αυτό σημαίνει ότι η ιστορία και εδώ πέρα στο δικό μας άνοιξαν 2 ειδικότητες από τις 9 που έχουμε.
Ναι.
Άρα λοιπόν, τι δημιουργεί? Δημιουργεί έναν αυτοματισμό που λέει εδώ πέρα το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο πληρώνεται και τα άλλα 3 τέταρτα της σχολής δεν πληρώνεται. Και είναι ένα διέρηκε βασίλευε, αν θέλεις.
Ναι.
Κατά έναν τρόπο, ουσιαστικά.
Και, μετά σε
φάζει. Και στο ίδιο το τμήμα μπορεί να συμβεί αυτό, έτσι, γιατί οι θέσεις μαθητείας που δίνουν αυτά τα ψίχουλα που δίνουν δεν είναι για το τμήμα που εντάσσεται στη μαθητεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, άμα ένα τμήμα έχει 30 άτομα και βγάλει 15 θέσεις της μαθητείας για αυτό το τμήμα, οι 15 θα πληρώνονται με αυτή τη σύμβαση της μαθητείας και άλλοι 15 δεν θα πληρώνονται.
Κατάλαβα.
Θα κάνουν πρακτική τσάμπα.
Να πούμε και όλα σε αυτό το σημείο ότι το σύλλογος έχει εκλογές τον Απρίλιο, Μάη. Πότε θα κάνει εκλογές?
Ναι, προσανατολιζόμαστε για το... τώρα, με 17 Μάρτη έχουμε την εκλογοπολογιστική συνέλευση μας για να βγάλουμε... για να κουβεντιάσουμε το προηγούμενο διάστημα κτλ. Προσανατολιζόμαστε δηλαδή σε αυτές τις ημερομηνίες. Θα τα ανακοινώσουμε κιόλας στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο που θα κάνουμε... Θα τα καταλήξουμε αυτά. Είμαστε δηλαδή σε μια τέτοια πορεία. Δηλαδή άμεσα την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καταλήξει τα προγράμματα.
Ωραία.
Ναι, θα πάμε για το επόμενο διάστημα. Εμείς αυτό που καλούμε είναι το εξής, ότι εδώ πέρα ο σύλλογος πρέπει να γίνει από κούμπι του κάθε σπουδαστή μέσα στα ΙΕΚ. Και αν θες και αυτή είναι η προσπάθεια ουσιαστικά των επιτροπών αγώνα, ώστε να αποκτήσουμε παντού ποδάρια και αυτιά μέσα σε κάθε χώρο ΙΕΚ, μέσα σε κάθε ΙΕΚ στην Αττική. Κάνουμε τον κάθε σπουδαστή να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, να βγάλει τα συμπεράσματά του, ναι, και από το χώρο δουλειάς του που δουλεύει και συνολικότερα για όλη την κατάσταση που επικρατεί, πέρα από τους 4 στίχους δηλαδή του ΙΕΚ.
Κατάλαβα. Ωραία Κώστα, σε ευχαριστούμε για
για την εμπειρία που μας έδωσες. Να πούμε τέλος τώρα, να καταγγείλουμε μάλλον το συνέδριο, αυτό το πράγμα που πήγαν να κάνουν στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, να πάνε να θεύσουν όλη τη διαδικασία, να βγάλουν εργοδότες αντιπρόσωπους των εργατών που δεν έχουν καμιά σχέση. Λοιπόν, θέλουμε να καταγγείλουμε όλη αυτή τη δράση της εργοδοσίας και της κυβέρνησης, όπου παίζει τον αμυντικό ρόλο σε αυτές τις καταστάσεις και δεν βοηθάει καθόλου στην κατάσταση στο να καταλάβουν οι εργαζόμενοι. Θέλουμε τώρα η νεολαία να μπει στη διαδικασία και να σκεφτεί ότι γι' αυτό θέλουμε η νεολαία να βρίσκεται κοντά στο σωματείο, κοντά στο συνδικάτο, να είναι μέλος της, να μπει στις διαδικασίες, στα ταξικά σωματεία, πάντα μιλάμε έτσι, ώστε να αποκαλύπτει κιόλας αυτούς τους χιδαίους λόγους που παίζουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις ομοσπονδίες, να τους κατεβάσει που λέμε και να μπουν αυτοί στη θέση τους, που αυτοί ξέρουν τι ζουν, αυτοί ξέρουν τι τραβάνε κάθε μέρα, και να πολεμήσουν γι' αυτό μέσα από τα σωματεία. Να κάνουμε μια ΓΕΣΕΕ και μια ομοσπονδία εργατική και όχι εργοδοτική όπως είναι τώρα.
Να το κλείσουμε εδώ,
ναι.
Γιατί πέρασε και η ώρα και ακολουθεί η εκπομπή του ΣΕΤΥΠ, έτσι, του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής. Ευχαριστούμε και εσάς, συναδέλφοι, που μας ακούσατε, φίλες και φίλοι ακροατές. Ήταν εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Wash my hands. Oh, Lord, yeah. We'll be right back.
darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh!